Radio Kapi.
Aksanti kwa wengi wenye kufata Radio Kapi, ninawakaribisha kwa taarifa yetu ya siku ya leo. Bila kukawia, kuna baki siku chache mbele ya kuanza kwa kampeni ya polio na surua nchini Kongo. Itafanyika kuanzia Novemba tarehe 27 hadi 29 popote nchini. Lengo ni kutokuwepo kwa ugonjwa wa polio nchini DRC pamoja na kukomesha surua na rubela. Ufunguzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Goma ili kuwezesha kupeleka misaada ya kibinadamu kwa wakaaji wa Kivu kusini na kaskazini. Swala hili lilikuwa kwenye nukta ya mazungumzo kati ya wapashabari naye mwakilishi maalum wa Umoja wa Nchi za Ulaya katika kanda ya maziwa makuu. Eneo la uchimbaji madini la Lomera katika kundi la Luhihi tarafani Kabare lilifungwa kabisa jana na waasi wa AFC M23. Waendesha biashara ambao walikuwa wamewekeza katika uchimbaji madini wanaanza kuondoa vifaa vyao. Karibu tena kwa wote na usikilivu mwema. Kampeni ya polio na surua nchini Kongo imesalia siku chache tu. Itafanyika kuanzia tarehe 27 Novemba hadi 29. Tangazo hili lilitolewa na waziri wa afya Roger Kamba wakati wa mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumatatu hii mjini Kinshasa. Lengo lake ni kutokuwepo kwa ugonjwa wa polio nchini Kongo pamoja na kutokomeza surua na rubela. Hata hivyo, lengo kuu la kampeni hii ni kulinda karibu watoto milioni 28.5 wenye umri tangu miezi 0 hadi 59 kupitia kuwapa watoto dozi mbili ya chanjo ya polio kwa kinywa. Tunabaki tu katika habari za afya. Kivu ya kusini inakabiliwa na milipuko ya kadhaa, ikiwa ni pamoja na kipindupindu, surua na mpox. Tangazo hili lilitoka kwa afisa mkuu wa mkoa. Pia alizungumzia juu ya vifo 164 tayari vimerekodiwa kutokana na surua, 17 kutokana na mpox na 75 kutokana na kipindupindu. Akiwasiliana na Jean Kasami, daktari Aimé Alengo Odudu anatoa mafasirio kutoka Uvira.
De la première semaine à la 43e semaine,
kuanzia juma la kwanza hadi kwenye juma la 43, jimbo lilisajili wagonjwa wa rujol, yani suluba, 7961 na kukafariki 164, ikilinganishwa na 2.06% ya waliofariki ndani ya maeneo ya afya 21. Mpox ilishika watu 19,011, 17 wakafariki, yani 0.69% katika maeneo ya afya 34. Kuhusu kipindupindu kolera, wagonjwa walifikia idadi ya watu 10,900 na wakafariki 75, wakimaanisha 0.69%. Na sasa jimbo liko katika hatari ya maambukizi ya polio, ugonjwa wa vunjavunja. Tatizo kubwa tunalo ni kuhusu uwezo wa kugharamia magonjwa hayo yasiendelee zaidi kwa watoto wa miaka chini ya 5.
Upande mwingine, huko Kasai Mashariki, ugonjwa wa surua umezuka tena mjini Mbujimai. Kesi 18 zinazoshakiwa za surua kwa watoto walio chini ya 5 ziliripotiwa katika maeneo kadhaa ya afya ya mkoa huo. Hivi sasa jumla ya idadi ya kesi zinazoshakiwa ni karibu 150. Kwa mjibu wa waziri wa afya wa mkoa, maeneo 5 yaliyoathirika zaidi kwa sasa ni Muya, Mpokolo, Mukumbi, Kasansa na Lukelenge. Ili kukabiliana na hali hii ya kuzuka upya, daktari Daniel Kazadi Chilumbai anasema kuwa timu za kanda za afya zinaongeza ufuatiliaji na kuimarisha kutoa chanjo. Daktari Kazadi, waziri wa afya wa mkoa, alipatikana kwa njia ya simu na Esther Ndalafina, sauti yake ikitafsiriwa na Naomi Mutoki.
Cette situation a été
hali hii ilitutia wasiwasi sana, ikizingatiwa kwamba ilikuwa baada ya yote chaguo la juu zaidi la mwaka. Vyovyote itakavyokuwa, ni dana tuuma, lakini bado hizi ndizo kezi ambazo zilikidi sifa kwa kweli za afya ya umma kuhusu ugonjwa wa surua. Kufikia wiki ya 43, idadi ya jumla kesi ilifikia 159. Wakati wowote kuna mshukiwa sampuli ushukuliwa na utumwa kwa maabara ya INRB huko Kinshasa. Tunagundua na kesi 7 katika wiki ya 42, tulikuwa na kesi 3 na wiki ya 43, na tukakuwa na kesi 18. Hata magwi wa wiki 44 huku chini ya mkutano wa uchambuzi utakaofanyika hivi karibuni. Hata zinazochukuliwa ni za kwanza kuimanisha ufuatiliaji katika ngazi ya maeneo ya afya ambayo pia yanaripoti kesi hizo.
Habari zingine. Huko Lubumbashi, maji kutoka katika bonde la kampuni la uchimbaji madini la SEDEM lilioko katika mji wa Lubumbashi lilifurika siku ya Jumanne. Kutokana na hali hiyo, barabara zimejaa maji, ikiwemo soko ya Moise katika kitongoji cha Kasapa. Mamlaka imeagiza viongozi wa kampuni ya uchimbaji madini kufanya kila iwezekanavyo kutafuta suluhisho ili kuokoa maisha ya wakaaji wengi. Ripoti ya Jean Gandu inatafsiriwa na Jean Désiré Kanyama.
Ni mlolongo wa maji na uchafu kutoka kiwanda cha madini CDM. Maji yalijaa katika mabarabara mbalimbali na kushambulia hata makao ya watu na soko kuu ya mahali na kuharibu mipango ya kazi ya wachuruzi. Kutoka kiwanda hicho inaonekana kwamba matatizo yalitokea nafasi maji yanawekwa na kutuma uchafu kutoka madini unatiririka. Meya kwa mdana liwali wa jimbo walifika nafasi hiyo na kuchungua sababu za tukio hiyo. Waliomba wakuu wa kiwanda hicho watafute suluhisho haraka kutokana na vinyume vikali vya uharibifu. Martin Kazembe aliomba hatua zichukuliwe kwa kufunga nafasi maji yanatokea ajili ya kuepuka kutia maisha ya watu katika hatari. Wakazi wa moja wana wasiwasi maji yale yasifike katika visima na kuharibu wanayokunywa hata wanaotumikisha katika makazi mbalimbali. Wamoja wanafadhaishwa sababu uchafu ulifika katika mashamba yao ya mboga. Na kwa kuepuka hatari yoyote, mashirika yanayotumika katika sekta ya mazingira yanaomba watu wasile samaki zilizofariki katika visima wala zenye kuuzishwa bei ya chini sokoni. Katika eneo zimoja, wakazi wanasema ndio mara ya kwanza maji machafu yanatokea katika kiwanda hicho na kutia maisha ya watu katika hatari.
Kama vile tulivyojulisha, Umoja wa Nchi za Ulaya unazitaka pande zote zinazohusika katika mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuruhusu kufunguliwa kwa korido ya kibinadamu, ikiwa ni pamoja na kuanza tena kwa safari za ndege za kibinadamu. Hayo yalisemwa na mwakilishi wake maalum katika kanda ya Maziwa Makuu, Joan Bostrong, siku ya Jumatano wakati wa mkutano pamoja na waandishi wa habari uliofanyika mjini Kinshasa. Mkutano huo ulikuwa sehemu ya ziara yake ya 7 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu aingie madarakani. Tunarudi tena Kivu Kaskazini kuhusu habari za usalama. Mtu mashauri wa Bwito katika eneo la Ruchuru anaomba msaada wa haraka kwa wakaaji walioathiriwa na vita katika eneo hili. Isaac Kibira, mjumbe wa naibu wa gavana huko Bambo, anayepatikana kwa sasa pa Beni, anaguswa na hali ya mzozo wa usalama unaoathiri mkoa huu, hasa vijiji vya Bukombo, Bambo na mazingira yao. Kwa muda wa wiki kadhaa, eneo hilo limekuwa eneo la mapigano kati ya waasi wa AFC-M23 na wazalendo wa CMC Nyatura. Vijiji vyote vimechomwa moto, mashamba yameharibiwa na raia wamejeruhiwa na wengine kuuawa. Yeye anahofia hii itasababisha mzozo mwingine wa chakula katika eneo hili la jimbo. Tumsikilize Isaac Kibira.
Mwa barabara zinazotoka Bambu kwenda Ukatsiru njia Mshababwe na kutoka Bambu kwenda Tongo kupita Butare, kutoka Bambu kwenda Chishishe Chibirizi, wanakata migomba kiolela, hata mahindi wanafyeka. Basi wakaji wanaopatikana katika ile eneo wamepoteza, kwani Bambu ni jiji inayokuwa na wakimbizi wengi sana, kwani wa msaada wa kiutu hawaingie kwa kufia usalama wao. Sasa M23 inaona maisha yenye wakaji wanakuwa nayo, wanawaambia wasiende shambani, ile ni zone operationnelle. Mnamo siku ya jana wamekatakata migomba kabisa mpaka kwenye kiasi kilometa 6. Basi ilikuwa mashambulizi, wakishaanguka kwenye mtego inayotegewa na wazalendo, kiasi ya watu 30 wameweza kuumia vikali na wengine hata kupoteza maisha kule mkatika mapori. Tunaomba watu wa moyo mwema kwenda kupana msaada wa kiutu, kwani tunafia wale watu watakufa na njaa, hawana nafasi tena ya kutosha chakula, chakula yote imekwisha.
Tunarudi tena pa Bukavu. Eneo la uchimbaji madini la Lomera katika kundi la Luhihi kaskazini mwa eneo la Kabare lilifungwa kabisa hapo jana na AFC M23. Waendeshaji biashara ambao walikuwa wamechagua kuwekeza katika uchimbaji madini wa dhahabu huko Lomera wameanza kuondoa vifaa vyao. Wengine wanakumbana na matatizo makubwa katika kusafirisha mashini zao nzito kama vile viunzi na pampu za maji. Vuguvugu la pamoja la amani linasema kuwa kufungwa kwa tovuti hii kutazidisha mateso ya wakaaji wa eneo hilo, kwani wengi walitegemea uchimbaji madini ili kujikimu kimaisha. Tunarudi tena mjini Kinshasa kuhusu habari za siasa. Uchaguzi wa spika mpya wa bunge na naibu mwandishi umepangwa kufanyika Alhamisi tarehe 13 Novemba. Tangazo hili lilitolewa ijapo mabunge kadhaa pamoja na wadau wa masuala ya kijamii wakieleza wasiwasi wao kuhusu kuchelewa kwa mapito ya kupitishwa kwa sheria ya fedha ya mwaka 2026 chini ya siku 45 kabla ya kumalizika kwa kikao hiki cha kawaida ambacho kimsingi kinalenga bajeti. Baadhi ya wabunge waliowasiliana na Radio Kapi wanaonyesha kuwa sheria ya fedha ya umma inatoa muda wa siku 16 kwa bunge zote mbili ili kuchambua bajeti. Wapendwa wasikilizaji, nawakaribisha sasa kufata kipindi cha pili cha taarifa yetu katika usomi wa Rosalie Zawadi.
Radio Kapi, invité en soi. Shirikisho lenye lengo la kuendelesha urithi wa hayati Askofu Christophe Muzihirwa kupitia kuwahimiza watu kuishi pamoja kwa amani kati ya jamii. Shirikisho lile lilizinduliwa huko Bukavu tarehe 29 Oktoba, kumbukumbu ya miaka 29 ya kuuawa kwa askofu na askari wa AFDL. Mpango huu unaoitwa Muungano wa Wananchi wa Mabadiliko ya Kijamii ulifanya mkutano wa video na wanachama wake huko Goma, Kinshasa, Lyon nchini Ufaransa na pia nchini Ubeleji. Mratibu wa mpango huu ni Bi Alliance Heri ambaye ni mwalikwa wetu leo akizungumza na Jean Kasami.
Bibi Alliance Heri, jambo.
Amjambo sana kwa wote, ni heshima mkubwa kupewa nafasi ya kusema ili kumwenzi askofu mkuu Christophe Muzihirwa.
Sababu gani kikundi cha wasomi wa Bukavu, Goma, Kinshasa na hata nchi za Ulaya wanashirikiana pamoja kupeperusha maarifa ya hayati askofu Christophe Muzihirwa?
Unajua, wakati nchi inapita kipindi kigumu kama chetu, kuna wakati ambapo dhamiri lazima isimame. Hapa hatuko kama viongozi wa dini au wanasiasa, bali kama raia, wasomi, watafiti, wanaharakati. Tumechagua Muzihirwa kwa sababu aliwakilisha jambo linalozidi mipaka ya dini: ujasiri wa maadili, utetezi wa wanyonge, ukweli, heshima ya mtu na mapenzi kwa Kongo letu. Nchi yetu ni ya kidunia, ni kweli, tunaliheshimu hilo kabisa. Lakini pia jamhuri inasimama juu ya msingi ya ulimwengu mzima: haki, uhuru, utu wa binadamu, mshikamano, uwajibikaji wa raia. Na haya yote Muzihirwa aliyaishi kwa nguvu ya kipekee. Wakati dola inatetereka, dhamiri lazima isimame imara. Ndiyo sababu tunakusanyika leo kuenzi urithi wake.
Munasema huyo askofu ambaye aliuawa Bukavu enzi zile za AFDL ni kama darubini ya kuongoza kila mwenye kutaka masikilizano, amani na umoja.
Ndiyo, ni dira kwa watu wote wa Kongo, wa Afrika, wa dunia nzima, kwa vijana, kwa viongozi, kwa kila raia. Inatuongoza kuelekea Kongo yenye heshima, inayojitawala, yenye haki na inayolinda uhai na utu wa kila binadamu. Na wakati ni sasa, ndiyo, ni sasa. Kongo iko katika kipindi cha maamuzi makubwa. Hatupashwi kubaki watazamaji, hapana. Tunapashwa kurudia kuwa watengenezaji wa hatima yetu wenyewe. Muziwa anatukumbusha ya kwamba hata katika giza nene kuna njia. Na dira hiyo sio imani tu, ni dhamiri, sheria, maadili ya kijamii, uzalendo na kuheshimu utu wa binadamu.
Katika misemo nyingi za tarehe 29 Oktoba, wakati wa kuwazimia sherehe za miaka 29 tangu auawe huyo askofu, ilihakikishwa yeye ni mfano hai wa sheria bora. Unaweza kufafanulia msemo huo?
Sikiliza, wakati Muzihwa alisema ya kwamba mapambano hayakuwa tu kuheshimu sheria, bali kujenga sheria ya haki, aliongea jambo la ukweli sana. Sheria inakuwa na maana wakati inapolinda uhai, uhuru na utu wa raia. Katiba yetu inasema haki, utu, usawa na amani. Hayo ndiyo aliyoyatetea hadi mwisho. Kukataa kunyamaza mbele ya uovu ni nguvu ya ndani, ni ujasiri wa kiadili. Unaweza kuwa muamini au hapana, lakini unaweza kusimama imara na kutetea ukweli, utu na maisha ya wasio na hatia. Muzihwa anatufundisha ya kwamba mapambano ya kweli yanaanza moyoni na kwenye dhamiri, na hiyo ndiyo nguvu inayobadilisha taifa. Na kundi letu limechagua kusimama kwa ajili ya nchi yetu, kwa ajili la Afrika na dunia nzima.
Alliance Heri, shukrani.
Radio Okapi, dossier en Swahili. Jimboni Ituri, takriban watu 100, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, walipata huduma ya afya ya bure mjini Bunia siku ya 4 iliyopita. Hii ilifanyika wakati wa kampeni ya matibabu ya bure iliyoandaliwa na askari wa MONUSCO toka nchi ya Bangladesh. Lengo ni kuwalinda watu hawa kupitia huduma bora za afya. Ripoti yake Martial Kizabia Mungu.
Hapa ni kwenye masomo ya mbio kwa karta Bakoko hapa Bunya. Wajeshi la MONUSCO ya Bangladeshi walijenga hema tatu kwa kufanya kampeni ya kutunza kwa bure wananchi wa karta hii. Wagonjwa wenye sura ya kuchoka wamepangana kwenye mstari kwa kungoja wapate kutunzwa. Wengi kati ya wagonjwa hawa wanaumwa kichwa, kikohozi, homa na tumbo kuuma vikali. Claudine Njagusi alipeleka mtoto wake kwa kupata matunzo ya bure, anatosha shukrani kwa MONUSCO.
Mimi nashukuru tu kwa ile msaada ambao wanatusaidia naye. Huyu anagonjwa surtout kikozi, durant 2 semaines anagonjwa sana et puis na rime ndio kumsumbua. Tuko mgonjwa.
Hali ya maisha vibaya sana ya wakaaji hapo upasi kwa karta Bakoko haipelekee watu wote kupata matibabu ya kawaida kwa hii karta. Nigisi wanasema wa mama hawa wenye walipata matunzo ya bure.
Ninatoka tu hapa kwa upasi, nilikuwa gonjwa babuto, fievre, malaria. Mina Mungu abariki. Telma pa kuopasi kwa dao trancher isikuwe mwisho ala mafike tu siku nyingine mafika tutashukuru sana.
Kiongozi wa masomo ya mbio wa miaka zaidi 50 yeye pia amejitokeza hapa kwa kupata matibabu, anatosha shukrani kwa jeshi la Umoja la Mataifa la Bangladeshi kwa matunzo hii yenye itasaidia wananchi wengi wenye kusewa. anapendelea kampeni hii pate kuundwa siku zijayo kwa kusaidia wakaji wengine.
Watu hao walikuja kuchunguza wagonjwa katika mji wetu. Tunaona dawa na wagonjwa huko. Kwa hivyo ni furaha kubwa kwetu. Tunawashukuru kikosi cha Bangladesh kwa msaada huu.
Msimamizi wa waganga ya jeshi la Umoja wa Mataifa la MONUSCO hapa Ituri anasema ukingo ya raia ni pia kupatia raia matunzo mazuri ajili ya kutunza ugonjwa mbalimbali. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabia Mungu, Radio Okapi.
Na ni hapo ndio tunafika mwisho wa taarifa yetu ya siku ya leo. Taarifa hii ililetwa kwenu na Dieudonne Nyangasa pamoja na Jean-Claude Nsiala kwa ngambo ya ufundi, ilitayarishwa na Elize Chikota pamoja na Richard Junior Kamunga chini ya uongozi wake Alain Rung na Lievin Mbwinga.